tuli tuossa mieleen, että kuinka paljon me oikeastaan uskotaan Jumalan voimaa. Että mitä me tehdään Herralle. Meillä on tietysti erilaisia tehtäviä, mutta tuossa penkissä tuli mieleen viime matkalta tämmöinen hindutyttö. Mun on vaikea sanoa hänen ikäänsä, koska ne on aina tämmöisiä pikkusia, ja samoin niin kuin hänen äitinsä ja vanhempansa, mutta hänellä ei ollut isää, hänellä oli vain äiti. Mutta hän oli tullut uskoon, ja mä olettaisin, että hän oli siinä 9-vuotias tai 10-vuotias, voin erehtyäkin. Niin hän alkoi seuraamaan mua tietyissä kokouksissa, ja mä näen, että hän keskittyi oikein kuuntelemaan. Mä ajattelin, että tuossa tytössä on jotakin. Että se ei ole vaan, että hän tulisi äitinsä mukana, vaan ja myöhemmin hänen äitinsä kertoi, että hän ei aina ollut niin halukas lähtemään, mutta toi tyttö halusi. Että siellä oli suuri rakkaus Herraan. Ja mä sitten erään kerran siinä, kun nämä paikalliset ylistivät, niin istui hänen vierensä ja kyselin sitä häneltä yhtä sun toista. Hyvin kaunis semmoinen tyttö, jolla oli pitkät mustat hiukset tuonne jonnekin lanteille ja tämmöinen intialainen perinteinen puku päällä. Ja mä kyselin hänen uskostaan, niin mä kysyin, että no minkälaista on tuolla kouluyhteydestä, käytkö sä koulusta? Joo. No oletko sä siellä tunnustanut siitä, että sä oot niin kuin Jeesuksen uskova? Ja sä oot kyllä, siis hinduyhteisö. No miten ne suhtautuu sinuun? No ne tönii ja pilkkaa mua ja nipistelee mua ja sanoo paholla sanoilla. Mä sanoin, että sä yhtään välitä siitä sitten. Niin sitten kertoi yhden tapahtuman, että häntä oikein tönittiin. Ja siinä oli monta niin kuin tönimässä. Mä tiedän, onko tämä nyt sitten koulukiusaamista tai millä tavalla tätä sanotaan, mutta kun hän todisti siellä Jeesuksesta, niin alkoivat tönimään häntä ja alkoi tulla tämmöinen vaarallinenkin tilanne. Mä sanoin, että se yhtään pelännyt siinä, niin sanoin, no enhän minä pelännyt. Ensin mua vähän alkoi pelottamaan, kun mä olin pienempi kuin ne muut. Niin ne ilmeisesti niin kuin halusivat tämän Jeesuksen hänestä pois. Mutta sitten mä tunsin yhtäkkiä, että mun vierellä oli joku semmoinen iso, iso, valkoinen setä. Seiso siinä ja sanoi, että mä oon aina sun kanssa ja täällä pelkää yhtä. Ja sitten hän sanoi, että se sanoi, että mä oon aina sun kanssa, että mulla on enkeli sun kanssa myös, että ei sun tarvitse pelätä, että todista vaan. Ja se jotenkin sattui mun sydämeen. Ja mä ajattelin, että ollaanko me näin rohkeita. Että monta kertaa, kun meidän pitäisi todistaa, niin mä että en mä kehtaa. Ja jos joku näkee, tai jos joku mun työtoveri näkee, tai en mä nyt tiedä, mä en oikeastaan valmis siihen. Niin tuli mieleen tämä pieni tyttö, että huolimatta siitä, että häntä tönittiin ja hakattiin, niin hän sanoi, että en mä pelkää enää, kun Jeesus on mun kanssa. Ja hän sanoi, että hän näkee monta kertaa enkeleitä. Kun itkee illalla sitä yksinäisyyttä, koska hänellä ei ollut tietenkään yhtään kaveria, kun hän oli erilainen kuin kaikki muut. Niin se, että on mulla niitä enkeleitä sitten siinä. Eikö jännä, että Herra avannut hänen silmänsä näkemään ja näitä taivaallisia auttajia. Sitten mä kysyin häneltä, mikä sä haluat olla, kun sä tulet isoksi. Niin hän sanoi, että no, sillaa kuin sinäkin. Mä sanoin, että ei tämä kyllä erityisen herttäisen ihmisen ammatti on, mutta mutta pidän lippu korkealla. arkipäivä ei aina ehkä ole semmoista. Ja sitähän mä oon tuossa kirjassanikin kertonut. Se ei ole ihan tavallinen lähetyskirja. Mä toivon, että se kohta tulee suomeksi myös. Niin siinä on, se on epätavallinen kirja, niin kuin mäkin varmasti olin vähän epätavallinen. Niin siinä todella kerrotaan sitten perunat perunoina ja niin päin pois, mitä on lähetyksen arki. Et mä en haluakaan kuvailla sitä tämmöiseksi hienoksi, että sanotaan tämmöinen katkelma, kun mä viime kerran olin Fitsillä ja mulla oli vuokra-auto ja joku sanoi, että täytyy mennä pitämään kokousta jonnekin sinne puskaan, niin kuin mä sanoin viidakkoon, niin ne unohti vaan sanoa, että sinne ei mene mitään tietä. ja siinä oli vaan iso sokeriruokopelto, mutta miten tuosta pääsee läpi. No ei sinä auttanut muuta kuin ajaa, mulla oli sellainen pikkuinen tyttö mukana, Sateenkaari oli hänen nimensä. Ja onkohan nyt se hetkinen 8-vuotias. Ja me löydettiin, kun sokeriruokoja kuljetetaan tämmöisellä sokeriruokojunilla, niin me löydettiin kiskot. Me ajettiin niitä päin, niin tuntui siltä, että hampaat lähtee suusta, kuka nyt yleensäkään ajaa junarataa pitkin, tak. Niin no, julistettiin evankeliumista siinä ja se oli ihan hedelmällinen matka, mutta meni yöksi. Se tulee yhtäkkiä vaan tuommoinen säkkipimeä yö. Niin mä joudun jättämään auton sinne paljon kauemmaksi. Ja kun lähdettiin menemään, niin oli sitten pikkuinen kilpailu tämän sateenkaaren kanssa, kumpi pääsee sitten sinne autolle nopeammin. Niin mä lähdin juoksemaan ja mä huomasin, että tämä juoksu on todella tarpeellista, sillä siellä oli vesipuhuveli, joka innostui juoksemaan myös. Enkä mä tiedä, että mistä se oli kiinnostunut, minusta vai jostakin muusta, tai sitten se pelästyi. Ja se oli vähän semmoinen muhkurainen maasto, niin yhtäkkiä mun oikea jalkani putosi kuoppaa ja tuli, se oli vettä täyteen. Mä otan tämäkin vielä. Ja irrotan jalkaani siitä kuopasta ja astun sitten sivulle. Mä otan, että nyt tämäkin vielä. Se meni uppos sinne jonnekin lämpöiseen ja se oli sitä puhvelin lantaa. Tämä on lähetyssaarnan arkea. Joo, tämä pikkuinen voitti sen kilpailun. Niin, no joskus sitten on jälkeenpäin hauska muistella. Mä haluaisin puhua vähän teille ehkäpä erilaista aiheista. Mutta tämmöisestä kuin Jumalan voima tälle päivälle. Ja puhutaan sitten illalla enemmän. Mulle tuli mieleen näistä soinnuista vähän enemmän ja ääniaalloista. Aina tulee jotakin uutta. Ja mä uskon, että tästä illasta tulee jollain lailla erilainen. Me ollaan nyt viimeistä kertaa täällä, siis nyt vähän aikaan, niin kuin sanotaan. Ja mä uskon, että Jumalan parantavaa voimaa on täällä tänä iltana läsnä. Jumala yleensä ilmestyy viimeisinä iltona. Jumala on tämmöinen viime hetken Jumala, eikö niin? Mutta vastaus aina tulee kuitenkin. Me ollaan vaan vähän hätäisiä, että pitäisi tapahtua heti. Mutta mä uskon, että Jumala tekee tänä päivänä jotakin ja on alkanut tekemään Suomen kansassa jotakin. Ja mulla on semmoinen jännittävä odotus. Ja en nyt kerro enempää, mutta jännittävä odotus ensi vuodelle ja jotakin lämpimäisiä siitä ollaan jo saatu. Mutta siellä sanotaan toinen Timoteuksen kirja ja kolmas luku ja viides jae. Tämä oikeastaan tälle ajalle tarkoitettu. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman, sen kaltaista karta. Ajattele, että tämä on käsky. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Ja nämä oli Paavalin varoittavat sanat niin kuin nuorelle Timoteukselle. Jos sinä kiellet Jumalan voiman, niin sinä kiellet Jumalan luonnon. Sillä Jumalan luonto on voima. Hän on iankaikkinen Jumala, hän on kaiken luonut. Hän on kaikki valtias. Ja tämä on vakava varoitus meille. Ja Paavalin varoitus oli nimenomaan viimeisille päiville. Ja mitä me eletään nyt? Meillä on end time, eli viimeisiä päiviä. Niitä on tarkoitettu lopunajan seurakunnalle. Ja se oli tärkeää, että tämän kaltaisia henkilöitä oli vältettävä. Pyri aina sellaisten henkilöiden seuraalla sellainen uskonvoittoinen ote. Sillä ne ei vedä sua alaspäin. Älä ole semmoista ihmisten seurassa, jotka sanoo, että voikohan se nyt olla, niin ei kai se nyt ole niin, koska sinä menet siihen samaan lokaan. Kerää semmoisia ihmisiä ympärillesi, jotka kohottaa sua, joilla on semmoinen asenne, että varmasti me sen voitetaan. Koska se on Jumalan tahto. Niin silloin sun usko alkaa nousemaan. Ja sä huomaat, että ihmeitä alkaa tapahtumaan. Niin Jumalan voiman kieltäminen on valheopetusta. Ja joka on paljastettava juurineen. Ja jos sä kohtaat näitä henkilöitä, niin kysyppähän, mihin kirjoituksiin heidän nämä oppisuuntansa perustuvat. Missä se Raamatussa on sanottu. Ja mä tiedän, mä oon itse ollut tämmöisissä keskusteluissa, niin jotkut vetävät sitten tämän toisen korintolaiskirjeen kohdan luku 13:8-10, missä viitaten sanaan täydellinen. Ja sehän kuuluu, että mutta kun tulee se, mikä on täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. Eli koska meillä heidän mukaansa on täydellisesti kirjoitukset, niin me ei tarvita enää hengenlahjoja. Ja vaikka tässä puhutaankin lahjon katoamisesta samassa yhteydessä, niin mainitaan myös, ja tieto katoaa samaan aikaan. Se yleensä unohdetaan. Eli tullaanko me toimia ilman tietoa? No ei tulla. Niin tietenkään me ei mene täydellisellä tarkoiteta niin kuin Herra itseään niin kuin sinä hetkenä, kun me viimein saavutetaan niin kuin taivas ja me ollaan niin kuin kasvoista kasvoihin hänen kanssaan, niin silloinhan me enää tarvitaan näitä hengenlahjoja. Vai me tarvitaan niitä täällä? Niin sillä tarkoitetaan tätä. Eli jos me halutaan todella tuntea Herra, meidän on uskottava, että hän oli, hän on ja on tuleva. Toinen Mooseksen kirja 3.14. Meidän on ymmärrettävä, että hänen voimansa on tälle päivälle, nimenomaan tälle päivälle. Ja ei se ole mihinkään kadonnut. Et mitä ikinä me tehdään, sen on kirkastettava hänen nimeänsä, eikä omaa nimeämme. Et jokainen, joka haluaa kasvaa uskossa, on alati joutuva olosuhteisiin ja asioihin, missä enemmän uskoa tarvitaan. Ja kun sä astut näiden hengenlahjen alueille, niin Jumala vie sut aina niin kuin suurempaa ja suurempaa uskoa, että enemmän uskoa tarvitaan. Eihän, et sä saa jumittua tuohon jonnekin yhdelle tasolle. Ja sen takia tämä uskoelämä onkin niin mielenkiintoista, koska se vie aina korkeammalle ja korkeammalle. Sä et koskaan saavuta sitä lakipistettä. Se olisi tylsää, jos ei enää mitään tapahtuisi, kaikki olisi sama. Niin on tärkeää ymmärtää, että melkein kaikki, mitä Herra on pyytänyt meitä tekemään, on mahdotonta meille itselle. Ja Herra saattaa meidät sellaiselle paikalle, missä me joudutaan alati turvautumaan häneen. Ja sen takia minunkin usko on kasvanut, kun mä aina olen joutunut semmoiselle paikalle tahtomattanikin. Että on pakko ollut huutaa Herran puolelle, että ei omat neuvot nyt riitä. Ehkä Herra onkin tämmöisen pienipäisen valinnut siihen hommaan. Ja mulla on niin hyvä, kun mä aina sanon kaikille mulle ystäville, että onko teillä paperit, että teillä ei ole päässä mitään, mulla on. Kun mulla oli toispuolinen halvaus, niin ne halusi tietää tämmöisellä niin kuin kerroskuvauksella, että mikä mun päässä on. Ja mun piti viedä sitten nämä tulokset erikoislääkäriltä mun oma lääkärille, niin poikkesipa siinä välillä kotona ja höyrytin sen kirjakuoren auki. Mä oon taitava tämmöisessä. Ja mä halusin lukea, että mitä ne musta sanoo. Totta kai sä oot kiinnostunut omasta itsestäsi. Ja siinä oli ihan lyhyt tiedonanto, että emme löydä tämän leidin päästä mitä. Niin. Mä näytin sitä mun miehelle, joka sattui olemaan kotona, ja sanoin, että sitä minä olen aina epäillytkin tämän avioliiton aikana. Niin mä oon täysin syyn takeeton siihen. Mä sanoin, tehdä ihan mitä vaan. Eli kaikki se, mikä on mahdotonta meille, niin Herra suorastaan rakastaa, että hän voi ihmeellä tulla ja astua siihen esiin. Eli todellinen uskova elämä vaatii uskoa Jumalaa ja hänen mahdollisuuksiinsa. Siinä, missä omat kyvyt loppuvat, niin on pakko tarttua Herran rajattomiin mahdollisuuksiin. Ja silloin me aletaan nousta olosuhteiden yläpuolelle. Silloin kun me sanotaan, että ei ole mitään mahdollista, en esimerkiksi sairauksien kohdalla. Että joo, että lääkärikin sanoo, että ei ole mitään enää ja mitään ei voi enää tapahtua, mitään sulle ei voida tehdä. Niin silloinhan Herra astuu kuvioihin mukaan. Koska silloin me voidaan sanoa, että tämä on todellinen ihme. Koska mikään maallinen voima ei enää voinut tätä ratkaista. Jumala rakastaa tämmöisiä tapauksia, koska kunnia tulee kokonaan hänelle. Kyllähän Herra tietysti toisella tavallakin parantaa, mutta tämä on hänen nimensä kirkastamiseksi. Ja mä uskon, että nämä luovat ihmeet nimenomaan tulevat hämmästyttämään lääkäreitäkin. Niitä on muutamia tapahtunut mun elämässäni tämän matkan varrella. Ja mulla on tapana joskus pitäisi olla sellainen lukko tuossa suussa, niin kuin meillä naisihmisellä yleensäkin, että me sanotaan aina ennen kuin me ajatellaan. Niin eikö olisi kiva, kun olisi tämmöinen laite keksitty, että kun me sanotaan, niin sitten painettaisiin nappia. Kun me ei haluttukaan sanota sitä, niin sitten olisi semmoinen rulla, joka tulisi ja sitten ei kukaan muista enää mitään. Mutta kun tämmöistä ei ole keksitty, niin niitä sanoja ei saa takaisin. Että mulla on yleensä, että jos mä rupean ajattelemaan, niin mä en uskalla sanoa joitakin tiedon sanoja. Ja mä niin kuin kätken ne sisälleni, vaikka Herra haluaisi, että mä sanoisin se. Niin Herralla on tämmöinen merkillinen tapa aukasta mun suuni ja sitten sieltä vaan tuli jotakin ja sitten sä et saa sitä takaisin. Sitten vaan tulee ajatuksissa mieleen, että okei, tähän kaupunkiin minä en enää tule seuraavaa kertaa. Ja niin kuin mun mies sanoi, että mulla on kokonainen enkelivartio tuolla noin, ja ne korjailee niitä virheitä, mitä mä teen, ja niiden on pakko tehdä niitä asioita, mitä tuli tuosta suusta sanottua. Eli meillä on erilaisia tehtäviä. Mä muistan, kun eräs vanhempi leidi tuli mun luokseni ja sanoi, että hän tulee tähän niin kuin poikansa vaimon puolesta, joka oli sairaalassa. Ja siellä oli keskenmeno, että lääkärit tutki kaikki nämä asiat ja paperit tästä näin. Ja hän on syvästi masentunut. Ja lääkärit sanovat, että lapsia ei sitä tule enää, että tämä nyt on sitten poikki tämä homma. Ja tämä oli järkyttävä uutinen tälle leidille. Ja et uskaltaneet päästä häntä sairaalasta pois, kun ei tiennyt, että mitä hän sitä tekee itselleen. Niin tämä anoppi tuli sitten niin kuin siihen seisomaan hänen omaisensa puolesta. Eikä hän mitään muuta kysynyt, muuta kuin sitä, että voitko sinä siunata, että se masennus lähtisi pois. Että palautusta on normaali elämä, että elämä voi olla ilman lapsiakin. No totta kai mä halusin siunata ja niin päin pois. Mutta jostain kumman syystä mä tein ihan päinvastoin kuin mitä piti tehdä. Niin mä laitoin käden hänen kohtuunsa päälle ja sanoin, että tämä nyt on tämä sinun sukulaisesi. Ja sitten mä vaan kuulin omin korvin mun ääneni sanova, että siellä on vielä lapsi kohdussa. Ja heti tuli salamainen säätös, että tähän kaupunkiin sinua ei enää koskaan kutsuta. Ja tämä leidi hämmästyi siitä niin, että hän hypähti taaksepäin ja katsoi vihaisesti minua ja sanoi, että mut etkö sinä kuullut, mitä minä sanoin? Ja mä ajattelin, että kyllä, nyt oli korvissa tulpat, että kyllä mä kuulin ihan hyvin, että miten minä tämmöistä sanon? Miten? No mä sitten pyytelin anteeksi, mutta mä oon pahoillani, että tämä nyt vaan lipsuu tuolta suusta ja rukoillaan nyt sitten tätä henkistä parantumista ja sillä tavalla. Ja tämä rouva kuitenkin sanoi, että kumma, kun hänet tätä kohtuansa polttamassa. Niin, kummahan se on. Ja seuraavana yönä mä en kyllä nukkunut, enkä muutamia muitakaan öitä. Ne ajatukset vaan valvo tuolla mun päässäni, että mitä sä sanoit, että miksi mä pistän nyt lukkoa mun sun, aina mä hepetän liikaa. Ja sitten mä ajattelin, että no mä teen tässä töitä vaan ja pidän kokouksia, niin kyllä ne kohta unohtaa ja ei kukaan muista. Mä enää ikinä mene siihen kaupunkiin, kukaan ei tunne mua siellä. Mä oon vaan tuntematon, mä häivin tuonne Australiaan ja sillä siistä mä ikinä tuun tänne näin. Ja sitten siitä kului jonkun aikaa, vissiin kuukausia. Ja mä sain kirjeen Suomesta Australiaan ja mä huomasin, että se leidin nimi oli siinä. Ja mä, niin kuin te tiedätte, että kun ikäviä asioita, niin ei niitä viti heti avata. Mä ajattelin, että en mä tuota kirjakorta avaa, mä avaan vasta illalla nämä ikävät asiat. Mitä sitä nyt alkaa päivänsä pilaamaan sitten pahoilla asioilla? Tietysti haukkuu minut ja kaikkea tämmöistä. Ja mun mies tuli sitten töistä kotiin ja sanoi, että hei, täällä on kirje, miksi sä avaa sitä? Miehille tämmöinen inhottava tapa muistuttaa asioista. Ja mä sanoin, joo, no avaa nyt vaan, kun minä. Mä sanoin, no, avataan nyt sitten. Ja kun mä avasin tämän kirjeen, niin siellä oli valokuva. Ja siellä oli tämä leidin kirje, ja hän sanoi, että hän ei ymmärrä, miten tämä on tapahtunut, mutta tämä oli täydellinen, totaalinen yllätys lääkäreille. Lapsi syntyi täsmälleen samana aikana, kun sen alkuperäisen lapsenkin piti syntyä. Ja lääkärit eivät ymmärrä, koska istukka tuli pois, ja röntgenkuvat ja ultrasonkuvat olivat tyhjiä, sisätutkimus tehtiin, niin miten tämä voi olla mahdollista? Koska vaikka siellä olisi kaksonenkin, niin se tarvii istukan. Ja mä oon kertonut tämän muutamille tuttaville, jotka ovat lääkäreitä, ja he ihmettelevät kanssa, että kyllä tämä on aika merkillinen juttu, että sen täytyy olla luova ihme. Ja siellä oli tämä vauvan kuva. Ja mä ajattelin, että jes, mä voin mennä siihen samaan kaupunkiin nyt. Eli Herra tekee tällaisia luovia ihmeitä. Tai sitten enkelit huokaili siellä mun takana, taas se miettinen sekoilee. Tulkaas pojat tänne, täytyy nyt laittaa sama ikäinen vauva sinne. Kävi se miten tahansa ja oli selitys sitten mikä tahansa, niin Herra tiesi, että mä en pysty tiedonsanoja sanomaan mun omalle järjelläni. Ja useamman kerran tämä on tapahtunut, että Herran täytyy ottaa meidän suu käyttöön, kun me ollaan niin tokinaisia. Eikä uskalleta sanoa ja me pelätään, että meidän omaa maine menee. Että ei meistä yksikään ole niin täydellinen. Mutta mä uskon, että lopun ajan seurakunta tulee ja nimenomaan me tullaan pikkusen niin kun, uskonvoittoisemmaksi. Ja kun me nähdään enemmän ihmeitä, niin me uskalletaan toimia. Ja niihin se on tarkoitettukin, että me mennään siinä apostolisessa voimassa. Et se, mikä on mahdotonta meille, niin se on mahdollista Herralle. Ja todellinen uskova elämä vaatii uskoa Jumalaan ja hänen mahdollisuuksiinsa, että siinä, missä me ei enää pystytä tekemään mitään. Että me noustaan niin kuin olosuhteiden yläpuolelle. Ja Herra irrottelee meitä tutusta ja turvallisesta, jos me halutaan kasvaa palvelutehtävässä eteenpäin. Niin mä uskon, että jokaiselle meistä on tarkoitettu palvelutehtävä. Jokaiselle meistä. Ehkäpä sinä vain et halua tehdä sitä. Olkoon se sitten mitä tahansa, niin sinulle on tarkoitettu juuri se tehtävä, mitä sinä voit tehdä. Ja Abrahamia sanotaan usko isäksi, hän aloitti siitä, missä hän oli ja ylitti oman rajallisuutensa. Ei ollut varmaan helppo lähteä sieltä Uurin maasta. Mä osaan kuvitella, että siellä oli vaimo ja lapset ja vaimo oli just ostanut uuden sohvakaluston ja tehnyt vähän uudistusta siinä niiden asunnosta ja kurkkupenkki oli istutettu ja sitten yhtäkkiä mies tulee sanoa, että okei, kaikki kamelin selkään nyt lähdetään. Ei ollut varmaan helppo irrottautua. Kaikki oli tuttua ja turvallista ja hänkin oli vauras mies. Ja sitten kun vaimo kysyi, että mihin lähdetään, no en minä tiedä. Päädytäänkö tuonne Grönlantiin vai Siperiaan, mutta lähdetään nyt tästä vähän lipsuttelemaan eteenpäin. Niin ei varmasti ollut helppoa Abrahamin vaimolla. Ja, no mihin sä perustat sitten tämän, että mä lähdetään? No tuli tämmöinen idea. Ihan tämmöisen uskossa lähdetään liikkeelle. Ja uskossa lähdettiin liikkeelle. Kyllä siellä varmaan napina kävi monta kertaa. Ilmeisesti hänellä oli paljon auktoriteetteja, koska perhe lähti ja suku lähti mukana. Siellähän kuljetaan suvuittain ja aivan samanlainen systeemi on myöskin näillä saarilla. Suvut pitävät yhtä, kun siellä ei ole mitään sosiaaliverkostoa, niin suvulta pitää aina suvun päämieltä kysyä lupaa kaikkiin asioihin. Ja musta se on ihan kiva, että vanhempia kunnioitetaan. Jopa vanhemmatkin joutuvat kunnioittamaan niin kuin isoäitiä tai isoisää, kuka niistä sitten on niin kuin elossa. Niin se määrää sitten, tehdäänkö nämä vai eikö tehdä näin. Jos siellä nuoriso tekee jotakin hälinää, jotakin pahaa, niin meidänkin pastorit menevät sitten suvun vanhimman luokse. Ja sieltä kuulehan, että tuo kaveri, niin sinä et ole pistänyt sitä järjestykseen, se on koko suvun häpeä. Ja kyllähän kaverit pistetään järjestykseen, niillä on omat keinot. Niin me ollaan niin yksilökohtaisia täällä Suomessa, että en tiedä miten täällä rangaistaan nuoris, ehkä ei rangaista mitenkään. Mutta Abraham lähti turvallisesta ympäristöstä ja häntä kutsuttiin tekemään jotakin mahdotonta, myös oma ikänsä tähden. Ei se ole mikään nuori kaveri, joka lähti. Niin tulemaan isäksi, vaikka hänen vaimonsa oli ylittänyt jo hedelmällisen iän. Saara oli kukoisti kauneudossaan 90-vuotiaana. Rollaattorilla kulki ilmeisesti eteenpäin. Ja kaveri sanoi, että sainpa herralta tuossa käskyn, että meillä tulee perillisiä. Mä jotenkin ymmärrän kyllä, kun Saara nauru. Että miten se nyt kaikki olisi mahdollista. Mutta Herralle kaikki on mahdollista ja mä uskon, että Jumala antoo tämänkin esimerkkinä meille siitä, että mikään ei ole mahdotonta taivaan ja maailmankaikkeuden luojalle, joka on ottanut ihmisen Tomusta. Ja niin kuin mä eilen sanoin, että tämä Tomu on alkukielellä, sanotaan Abhar, on sen nimi, ja se tarkoittaa pienintä partikkelia maailmassa, pienintä osasta maailmassa. Ja se pienin, niin kuin mä olen kertonut teille, on sointu, se on ääni. Eli hänet tehtiin tästä, meidän alkuperäinen ihminen tehtiin tästä soinnusta, tästä äänestä, joka on mielenkiintoista. Eli meillä täytyy olla hirveän monta sointua täällä meidän äänessä, siksi me reagoidaan ylistykseen. Meidän koko keho reagoi siihen. Ja tämä mun äänitutkimus on oikeastaan alkoi yhdestä japanilaista tutkijasta, Masimoto Mukumoto, mikä se nyt nimeä niin vähän sinne päin. Niin vaan löysin, yksi ystävä lähetti mulle tämmöisen liitteen, että oletko huomannut tämmöisen mielenkiintoisen asian, että tämä oli tutkinut tämä tutkija 10 vuotta veden pintaa. Täytyy olla jotenkin päästään vinksahtanut tai yksi ainoa asia, hän on veden pinta. Kun veden pinta on krystallisoitunut, hän on laittanut noita mikroskooppeja siihen tutkinut, että miten se reagoi erilaisiin ääniin. hän huomasi, että kun laittaa tämmöistä klassista rauhallista musiikkia, niin veden pinta oli krystallisoitunut ja tasainen. Mutta kun hän kokeili tämmöistä heavy metallimusiikkia ja rock and rollia, niin veden pinta rikkoutui. Ja sä ajattelet, että tässä täytyy olla joku juju. Ja niin hän meni tutkimaan sellaisia alueita, missä oli tätä algaa, eli tätä vihreätä levää. Ja kun hän otti rauhallista musiikkia, niin vihreä levä alkoi syömään itse itseänsä pois. Ja kun hän laittoi tätä rock and roll ja heavy metal musiikkia, niin levä alkoi lisääntymään. Eikö ole mielenkiintoista? Eli näillä soinnuilla on joku merkityksensä. Tämä levä ja tämä veden pinta reagoivat ääneen. Niin kuin Raamatussa sanotaan, että kivetkin huutavat, jos me emme reagoi. Niin, herra, niin, no tästä mä voin illalla puhua vähän enemmän, mutta... Anyway, Abraham ei ollut semmoinen niin kuin mitenkään tuore omena enää, ja eikä Saarakaan, mutta lapsi kuitenkin syntyi. Et jos me todella halutaan nähdä läpimurto elämämme olosuhteissa ja Jumalan kirkkauden asioissa, niin silloin meidän on laitettava usko olosuhteiden yläpuolelle, eikä katsottava siihen, mitä me nähdään. Ja uskottava, että kaikki on hänelle mahdollista. Että Jumalalla on aina armoa sulle, hän tietää sun tilanteesi juuri nyt. Ja sä rajoitat Jumalaa ja hänen voimansa kuvittelet, ettei hän näe tilannettasi, mikä sulla nyt on, tai piittaa siitä. Niin älä rajoita häntä. Eli näe hänen suuruuteensa. Ja niin silloin sä koet ihmeen. Kun sä katsot Jumalan suuruuteen. Ja muistele vaikka niitä hyviä asioita, mitä hän on tehnyt sinulle. Koska meillä varmasti on niitä ihmeitä. Et ala kirjoittaa niitä ylös. Mä alan aina kirjoittamaan ylös mun ihmeitä, niin mun huomaa, että ai jaa, tämmöistäkin on tapahtunut. Mä usko alkaa nousemaan. Mulla on oikein semmoinen iso paksu vihko. Ja mä olin muun muassa näitä Filippiinin asioita kirjoittanut ylös, niin niistähän tuli kirja. Mahtavia asioita, mitä oli tapahtunut. Tämä aivokoneisto, mutta ainakin minun, niin unohtaa herkästi asioita. Se on muuten hyvä puoli kanssa, ei muista vanhoja riitoja. Mulla on sellainen mies, joka ihan päivästä muistaa, että heinäkuun 7. päivä 1974 sinä sanoit tämä. Mitä silloin on tapahtunut? Mä en muista 5 minuutin kuluttua oikeastaan mitään. Mä oon nopea oppimaan, mutta 1,5 tunnin kuluttua minä enää muista, mitä minä opin. Mm. Niin, mä myöskin halusin kertoa vähän, niin kuin, mikä on päätarkoitus erämaalla, koska mä uskon, että monet kristityt tällä hetkellä on erämaassa. Ehkä tämä oma uskon puutteensa takia. Niin, erämaa on semmoinen paikka ja aika, joka on sun menneisyytes ja tulevaisuutes välissä. Että ennen kuin Herra siirtää sinut lopulliseen tehtävääsi, se on ikään kuin semmoinen odotushuone, Jumalan suunnittelema testiaika, jossa sinua valmistellaan. Ymmärsitkö? Eikö ole mielenkiintoinen tämä erämaa? Nyt mä en puhu siitä erämaasta, jossa niskurit asuvat. Vaan mä uskon, että Jumala tietyllä tarkoituksella laittaa meidät erämaahan, että me opittaisiin katsomaan häneen. Eikä aina juosta sitten, että auta mua ja oltaisiin ikuisia lapsia. Että siellä meitä koetellaan silloin, kun ei ole mitään enää, että me ollaan vain niin kuin yksin. On tietysti monenlaisia erämaata, minne ihmiset laitetaan. Mä muistan Australiassa, kun alkoi tämmöinen voiteluaalto 1994, mä voin nyt tästä vuodestakin erehtyä, mutta jotakin sinne päin. Mä kuulin, että rannikolla siellä 100 kilometrin päässä tapahtuu jotakin. Ja mielestäni minä olin hyvin voideltu ihminen, niin kuin me aina mielestämme ollaan. Että mitäpä uutta minä nyt tässä enää voisin kokea. Mutta nälkä oli kuitenkin kova, koska ystävät tuli sanoa, että siellä on ainakin 30-20 ihmistä, hirveän suuri määrä ihmisiä. Ja siellä on tullut yksi nuori kaveri, se on semmoinen kaivoskaveri, ja jotain ihmeellistä siellä tapahtuu. No mun oli pakko ottaa vanha Ford Falcon Station Wagon, joka on tämmöinen, no niin, se tunti sinne kesti ajaa valtatietä, mutta sitten piti 2 tuntia odottaa, että moottori sammuta. Siinä oli tämmöisiä pieniä vinksahduksia, mutta mä ajattelin, että no, mä olen siellä varmasti enemmän kuin sitten tunnin tai 2. Ja mä istuin siellä ja katselin, että tämä nuori kaveri puhui niin normaalisti, niin kuin nyt kaivoksilla ollut nuoret kaverit puhui ihan tavallista kieltä, ja hän vaan siellä heilui ja jutteli. Ja ihmiset käyttäytyvät minusta omituisesti. Ne pyörivät siellä ja kierivät, ja mä olet, mitä tämä tämmöinen. Kyllä mä kaikki olin kokenut, mutta minusta tässä oli mitään järkeä. Ja kuitenkin mä tiesin, että tässä on jotakin aitoa, että mitä ihmisille tapahtui. Siellä oli muun muassa yksi unkarilainen, ja mä ihmettelin hirveästi sitä, kun se kaatui maahan, niin se oli kuin jäykkä patsa, sitten se oikea jalka nousi täysin pystyyn aina. Ja se oli siinä tunnin kaksikin pystyyn, mutta ei toi voi olla mahdollista. Mä kiersin sitä ja katsoin, että miten se tollain meni. Ja kaikenlaista tapahtui sen. Sieltä tuli se kultainen rannikko on tämmöinen ranta-alue, missä on 32 kilometriä puhdasta santaa. Siellä käynnitään nuoria surffareita, ne tuli siellä surffilautojen kanssa, ne oli sannassa ja pölyssä, niin ne kadulta vaan käveli sinne. Mä ajattelin, että ainakin tämä nuori jo sitten houkuttelee. Ja sitten oli hengenhumalaa ja mä en kerta kaikkiaan käsittänyt tätä. Mutta nälkä mulla kasvoi. Seuraavana päivänä meni, mulle ei mitään sattunut. Mutta mulla oli semmoinen tunne, että jos mä en seuraavana ja sitä seuraavana päivänä mene, niin siellä varmasti sattuu jotakin. Niin 2 viikkoa mä istuin siellä vaan ja mä olin ihan masentunut. Mulle ei tapahtunut mitään, mä vaan istuin siellä, mutta nälkä kasvoi. Ja siellä lopulta mulle tuli niin hirveä hätä, että mun täytyy saada kokea samanlaista, mitä noilla on. Kun niillä tuntui olevan hauskaa. Mulla aina jollain ei tuntunut olevan hauskaa. Ja mä oikein rukoilin Herraa, että en mä tiedä, mitä mä tämmöisellä teen ja miksi mä tarvitsisin tämmöistä, mutta jos se on sun tarkoitukset, jos tämä on aitoa, että mitä Pyhä Henki niin kun mulle todistaa, että on aitoa, niin tapahtukoon sinun tahtosi mukaan. Mutta jos se on jotakin, mikä ei tähän hommaan kuulu, niin varjeli mua, eikö hienoa aina, kun rukoilet varjeli mua. No alkoi kuulua sitten jotain tämmöisiä huhuja, että tämä on niin uutta herätystä, että Jumala on antanut niin tämmöisen herätyksen virvoittamaan näitä uskovia. Ja mä kuulin todistuksia sitä, että kuinka ihmisten elämä oli täysin muuttunut. Ja mä ajattelin, että noiden elämä on muuttunut, tarvitsis mä mitään muutoksia. Ja erään kerran sitten tapahtui, ei mulla mitään niin muuta tapahtunut kuin jotkut oli kävellyt mun perässäni sitten ja mä seuraavana päivänä sitä kuulin heiltä jotakin. Niin mä menin autoon ja jotain järkyttävää todella oli tapahtunut. Mä huomasin, että mun auton ratti oli varastettu. No eihän semmoisella autolla voi ajaa, se on muutenkin rommu, mutta eihän se voi ajaa tämmöisellä autolla. Ja mä en päässyt sieltä mihinkään, koska ei ollut rattia autossa. No eihän mulla auttanut mikään muu, kun oli täysi pimeä yö. Mä ajattelin, että no mä sitä yritän aamulla hälyttää jonkun näitä tämmöisiä vakuutusyhtiöitä tai soittaa mun miehelle, että mitäs nyt tehdään, että tunnin matka, että mä en pääse tältä mihinkään ja voiko ratittomalla autolla ajaa ja voiko keppiä kääntää ja niin päin pois, niin pimeässä ei nähnyt mitään. Niin mä kävin sitten siihen etupenkille nukkumaan ja pitkäkseni kahdelle penkille. Aamulla sitten, kun pikkulinnut ja papukaat siellä sitten lauloi, niin mä heräsin. Ja kun mä nousin, niin pää kolahti rattiin. Mä ajattelin, että eikö ole ihmeellistä. Herra on mahdottoman ihmeellinen, kun se on kuullut mun rukouksen ja yön aikana ne, jotka varasti sen ratin, ne toisen takaisin. Enkä mä ole looginen. Ja siinä silmänräpäyksessä, kun oli jo valkeata, niin mä huomasin, että hyvänä, että mä oon tullut kuljettaa viereiseltä paikalta sisälle. Ei kukaan ollut vienyt rattia. Ja silloin mä ajattelin, että jotakin on täytynyt tapahtua minulle. No kun mä seuraavana päivänä iltana menin kokoukseen, niin siellä oli sitten muutamia tuttuja tullut ja sanovat, että he katseli sun kävelyä sinne autolle, että se oli niin kuin tällaista näin. Mä olin mennyt vasemmalle ja oikealle ja ajattelin, että mitenköhän tuo selviää. Ja siitä lähtien niin 2 vuotta, niin mä olin tällaisessa tilassa, että mua kanneltiin autoon. Kyllä mä siellä sitten selvisin automaattiauto, kun oli. Ja mut joka päivä sinne piti päästä, paitsi lauantaina, kun oli oma kokous, ja sitten oli maanantaina, kun niillä ei ollut kokousta. Ja mä ajattelin, että jos ei mitään muuta tapahdu, niin mä imen kaikki mitä siellä on. Ja en mä tiedä, miksi se oli 2 vuotta, mutta musta tuli niin herkkä hengessä, että kun mä olin ostoskeskuksessa kävelemässä, niin jos jotakin pikkusenkin millimetrin verran oli jossakin kuivassa uskovassa pyhää henkeä, niin kuulkaa, minä kaadun maahan. Tämmöinen herkkyys oli. Mutta sillä oli hinta. Mulla oli käynyt kokouksessa paljon ihmisiä. Kaikkialta olivat tulleet täyttymään hengellä ja siis täyttämään hengellä lainausmerkeissä. Ja yhtäkkiä mulla oli ystäviä. Ja mä huomasin, että entiset ystävät, kun mä kävelin kadulla, niin ne vaihtoi toiselle puolelle katua. Eikö ole merkillistä? Sitten mulla oli aina kaikenlaisia syntymäpäiviä, kokkareita, häitä, hautajaisia, kaikkea aina vaan kutsuttiin, kun mä semmoinen vilkas ihminen. Nyt ei ollut yhtään kutsua. Ja mä ajattelin, että merkillistä. Kaikki seuraelämä on loppu, kukaan ei vietä yhtään mitään. Kenellä käy syntymäpäiviä? Ja erään kerran niin oikein hyvä meidän ystävä niin soitti meille, heille piti olla sunnuntaina syntymäpäivät, mä olin katsonut laajan valmiiksi. Ja se otti, että hei, että hän olisi asiaa sinulle. Mä sanoin, että joo, että mihin aikaan me tullaan? Voisitteko tulla mieheni kanssa maanantaina? Mä sanoin, ai, onko se siirretty maanantaihin vai? Ei. Mä en ymmärrä oikein. Kun juu, ne on sunnuntaina. Mä sanoin, niin, mutta miksi meidän täytyy tulla maanantaina? No kato, kukaan muu ei tule, jos te tuutte. Mä aha. Ja silloin mulle selvisi, että kaikki ystävät oli hyljännyt mut. Mä olet, okei. Mä olen sitten yksin. Ja se oli semmoinen niin kuin 2 vuoden yksinäisyys. Mutta sinä aikana Herra toi mun luokseni sellaisia ihmisiä, jotka tunsivat Pyhän Hengen voiman. Ja tänä päivänä jokainen heistä on lähetystyössä ja Herran palvelijana ja pastoreina. Vaikka tässä näin kauan aikaa kului. Ja meillä kokoontui niin kuin tämmöinen Adullahin luolan porukka. Ne eivät oikeastaan mitään ole, mutta ne ovat seisoneet mun rinnallani kaikissa vastoinkäymisissä ja ongelmissa ja niin päin pois. Ne ihmisten silmissä mitään ole. Mutta mä ikinä luopuisin näistä ystävistä. Se oli niin kuin ystävien karsinta. Ja 2 vuotta sen jälkeen, kun Australia yleisesti otti tämmöisen voitelun vastaan, ja se meni kaikissa suurissa perinteisissä helluntaiseurakunnassa ja kaikissa karismaattisissa seurakunnissa. Tuli suuria puhujia tämän voitelun edustajia Amerikasta. Niin yhtäkkiä ystäviä palautui. Ai jaa, sä olitkin oikeassa, mutta tiedätkö, ne ei koskaan tule olemaan mun oikeita ystäviäni. Ja se oli semmoinen erämaavaihe. Ja Herra opetti sen 2 vuoden aikana, että älä kehenkään muuhun turvaudu muuta kuin minuun. Älä koskaan turvaudu ihmisiin. Ja hän antaa ne luotettavat ihmiset sun ympärille. Ja siinä ajassa mä kasvoin tukeutumaan vain Jumalaa. Ja opin kuulemaan Herra ääntä. Musta tuli valtava herkkä. Ja vaikka se ei ollut kivaa sillä hetkellä, niin joskus mä oon ajatellut, kun me taloudellisesti elettiin valtavaa vaikeaa aikaa, niin mä tarvitsin tämän ajan. Koska Jumala pystyi tekemään silloin ihmeitä ilman määrää. Myöskin näitä taloudellisia ihmeitä, että ei todellakaan ollut rahaa, ei ollut rahaa ruokaan, oli pienet lapset, niin oli pakko mennä polvilleen aina, tai yleensä mä tanssin, mä hypin ja tanssin ja huidoin ja huusin, että Jeesuksen nimessä mä tarvin saturaisen, mä tarvin 50 ja tapahtui tällaisia asioita, että kun erään kerran mä tarvitsin 50 maksaa viimeisen laskun ja ei ollut, ja mä katsoin mun mustaa lompakkoa, mä katsoin, ei ollut. Ja ihan niin kuin se sinne tyhjästä ilmestyisi. Ja sitten mulla oli semmoinen juoni, että mä ajattelin, että mä menen sinne kassalle ja maksan tätä näin. Niin sitten kun mä tulen sen henkilön luokse, joka tämä raha ottaa vastaan, niin mä aukasin sen lompakon. Että oi kappas vain, että unohtui tämä raha kotiin. Varmasti 100 muuta ihmistä käyttää sitä samaa hommaa. Ja mä seison sitä jonossa ja mä valitsin pisimmän jonon, mutta erään kerran minun vuoroni siis tuli. Ja mä olin juuri, sitten mä huomasin, että mun mustaan lompakkoon oli tullut kultahileitä. Sitä ei tullut vielä niin kuin siihen aikaan. Ja mä ajattelin, että mitähän tuo on, noin näillä ainakaan kyllä maksella noita laskuja. Ja lompakko oli tyhjä. Kun mä tulin kassalle ja leidi kysyi, että no, mikä on sinun nimi ja mitä sä haluat, niin mä olin juuri sanomassa tämän näitä upsista, kun mä aukosin lompakko, että kappas kun rahat jäivät tuonne kotiin. Niin siellä oli ihan uusi puhdas $50 seteli. Tämmöistä kävi useamman kerran. Herralla on kaikki mahdollisuudet pitää sinusta huolta, kun sinä turvaudut Jumalaan. Ja tämä ei tapahtunut niin, että mä olisin omaa laiskuuttani jättänyt laskut maksamatta, ymmärrättekö? Ja Herra järjesti ruuat ja tuntemattomia ihmisiä tuli ovelle ja uskovia. jotka sanovat ihan tasan tarkkaan, että he saavat osoitteen. Ja he olivat kaupassa ja Herra käski ostaa näin ja näin ja näin. Se oli kaikki ne tarvikkeet, mitä mä olin kirjoittanut Herralle listalle, että tätä me tarvitaan. Kahvi oli aina ensimmäisenä. Niin mä opin tämän uskonkoulun kautta, että turvaudu kaikessa Herraan. Ja sitten kun Herra antoi runsaudenkin päiviä, niin tiesi, että tämä on tämmöistä väliaikaista vaan. Niin kuin Paavalikin sanoi, että opi turvautumaan häneen niin kuin hyvässä ja huonona aikoina ja heikkona aikoina. Niin tällä tavalla usko kasvoi. Et tuli niin kuin se koulu siellä erämaa vaiheessa, tuli täällä voitelualueella, tuli ekonomisilla alueilla, tuli sairauden alueella. Mä en koskaan antanut periksi, koska mä katsoin siihen voittopalkintoon ja mä tiesin sen, että Herralla on tehtävä minulle, mikä ikinä se onkaan. Ensin mä luulin, että mä vaan lohduttelen muita. Mutta Herra niin kuin laajensi niitä telttavaarnoja. Että jos sä et ymmärrä tätä testiä, niin sä tulet epäonnistumaan, että sä niin kuin abortoit sun kohtalossa. Ja etkä se siirry seuraavaan vaiheeseen. Että jos kadottaa elämänsä, päivittää hänen tähtensä, löytää todellisen elämän. Ja erämaan tarkoitus on saada meidät kaikki niin kuin valitsemaan Herra yli kaiken. Ja yli kaiken muu ja ymmärtämään, että hän on meidän lähde, hän on meidän kiintopiste. Ja mitään merkittävää ei tapahdu meidän elämässä hengellisellä alueella ennen kuin me ymmärretään tämä asia. Ja ymmärtämättömyys saattaa meidät alati jatkuviin semmoisiin törmäilyihin, petokseen ja toivoittoman romahtamiseen. Et ilman tätä hengellistä kasvua niin me ollaan kuin avoin ovi vihollisen käydä sisälle. Ja kun me rakastetaan häntä, niin kuin Jaakob rakasti Raakelia, palvelee Raakelin tähden Laabania vuodesta toiseen, niin silloin vuosien Herralle uhratut asiat niin tuntuvat ihan niin kuin muutamalta päivältä. Ja se voittopalkinto on silloin suuri. Ja mä uskon, että se voittopalkinto on sinulle, joka on tätä erämaavaihetta käynyt läpi, tai käyt tällä hetkellä läpi, tai näitä testiä ja koetuksia, niin se voittopalkinto on siinä viimeisessä sadonkorjuussa. Silloin sulla on tehtävä. Niin valmistaudu siihen. Jumala täyttää sinut silloin voimalla, koska hän tietää, että hän voi luottaa sinuun. Hyvässä sinä olet ollut ja pahassa sinä olet ollut ja sinä olet takertunut häneen. Mitä ikinä sinulta on viety, mitä vihollinen on sinulta ryöstänyt, niin sinä et ole heilunut puolelta toiselle, vaan sinä olet siitä huolimatta sanot, Herra, minulle ei ketään muuta ole kuin sinä. Niin silloin Herra käyttää sua viimeisessä sadonkorjuussa. Se voi olla vaikka ensi vuonna. Se voi olla, että se aukeaa sitten nämä kaikki alueet syksyllä. Eikö niin? En voi mennä sanomaan aikoja hetkiä, että mä tiedän vaan, että se on lähellä. Se on todella lähellä. Ja siksi mulla on semmoinen jännittävä olo. Ja mä uskon myöskin sen, koska Herra on kaikki nämä profeetiot jo toteuttanut. Ja se on mielenkiintoista, jotka munkin elämään liittyvät. Ja se ensimmäinen profeetio, jonka mä sain, niin Herra sanoi, että minä käytän sinua lopun aikana. Ja minä luulin, että venäläiset tulee raja yli heti 2 kuukauden kuluttua. Ja se on se lopun aika, mutta mä olisin sanonut tuhoavaa aikaa silloin, jos Herra olisi käyttänyt mua silloin. Mutta kypsyys kasvoi erämaan vaiheen ja näiden koulutusten ja testien kautta. Ja ymmärsi todella, että sinussa itsessäsi ei ole mitään. Ja ymmärsi myös, että Herrahan se on, se tekee huoletonta. Eihän mun tarvitse niistä huolehtia. Kuka parantuu ja kuka ei. Se on hänen ongelmansa. Mutta mä uskon, että Herra tekee sen tehtävänsä ja Herra parantaa. Ei mennä vaan parempaan. Lukekaa apostolien tekoja. Sieltä löytyy parempaa. Ja Jumala toimijat vapauteen orjuudesta. Hän toi hänen kumppanuuteensa. Ajatelkaa, että me ollaan Jumalan ystäviä. Tämmöisiä kuin me ollaan. Niin se on meidän kaveri. Ja se haluaa, kaveri haluaa kaikkea hyvää ystävälle. Et meidät valittiin siihen intimiyteen kaikki valtion kanssa. Ja tämä on etuoikeus. Että haluaa antaa meille kalleimman perintöosaa. Mutta meidän on opittava rakastamaan häntä. Eikä vaan itseämme. Ja myöskin siellä erämaassa. Että meidän täytyy kunnioittaa häntä erämaassa. Niin silloin me osataan kunnioittaa häntä luvatussakin maassa. Jotkut on jäänyt sinne Jordanin virran keskiosaan seisomaan. Eikä niin tiedä, että meneekö taaksepäin vaan eteenpäin ja pelottaa, niin mennä sinne luvattuun maahan. Mutta sinun on aina otettava uskon askel. aina. Ja mä oon sanonut, että Herra, tee mitä ikinä tahansa, niin minä en sano, että tämä ei tulisi sinusta, koska mulla on annettu pyhä henki erottaa, mikä on Herrasta ja mikä ei. Niin, mä tykkään lukea Joosuaa. Ja siellä on Joosua 24.13, joka sanoo, ja minä annoin teille maan, josta sinä et ollut vaivaa nähnyt. Ja kaupunkeja, joita te ette olleet rakentaneet, mutta joihin saitte asettua. Viinitarhoista ja öljypuista, joita te ette olleet istuttaneet ja te saitte syödä. Ja siinä on jäi 14. Niin peljätkää nyt Herraa ja palvelkaa häntä nuhteettomasti ja uskollisesti ja poistakaa ne jumalat, joita teidän isänne palvelivat tuolla puolen virran ja Egyptissä ja palvelkaa Herraa. Ja mä kerran aloin ajattelemaan, että mitähän tässä oikein oli salaisuus, kun Joosua johdatteli israelaiset Jerikon muurin ympäri kiertämään ja kielsi ehdottomasti heitä puhumasta. Kukaan ei saanut sanoa sanaakaan, ei myöskään, se oli semmoinen puhepaasto. Mikä salaisuus tässä oikein, että mä en usko, että se oli vaan se muurien kiertäminen, vaan mikä salaisuus siinä puhumattomuudessa oli. Ja sitten seitsemäntenä päivänä tuli semmoinen massiivinen huuto. Ja tietysti siinä on sekin, että kun kaikki porhaltavat yhtä aikaa ja huutavat, niin kun olet ollut viikon puhumatta, niin kyllähän sieltä huutoa tulee. Wow! Mutta se ei ollut ainoastaan se. Vaan mä tajusin, että no niin, siinäpä se salaisuus oli, kun kukaan ei voinut puhua mitään, ei edes leirissä. Kukaan ei voinut sanoa epäuskon sanoja toinen toisille. Eihän mitä tämä Joosua vanhuuden höperö, kyllähän te tiedätte, että se on 84 jo. Sillähän on jo dementia ja luut kolisee jossakin, eihän se nyt pysty mitään. Eihän se ole mitään sotastrategiakaan, mitä me nyt turhaan marssitaan tuolla. Ja noilla jerikolaisilla, niin kattokaa kuka vahvoja, no kattokaa mikälaiset muurit ja aseet. Meillä ei yhtään mitään. Se vaan aikaa kuluttaa täällä. Toisin sanoen, tämä puhepaasto esti sieluvihollisen propagandan ihmisten aivoihin. Eikö ole mainiota? Jumala antoi tämän tehtävä, että kukaan ei saa puhua mitään. Eikö olisi hyvä, joskus mekin noudatettaisiin tätä puhepaastoa? Ei pystyttäisi kertomaan, että älkää menkö siihen seurakuntaan. Ei sille mitään tapahdu kuitenkaan. No ei varmasti tapahdu, sinä sinne tulet. Niin, tämä nyt oli vain tämmöinen sivuhuomautus tästä puhepaastosta. Et kun me erämaassa opitaan valitsemaan hänet kaikesta kuivuudesta ja vastoinkäymistä huolimatta ja olemaan tyytyväisiä Jumalan meille tarkoittamiin asioihin, niin me voidaan käsitellä myös siunaukset oikealla tavalla, eikö niin? Joita hän haluaa meille antaa. Sillä Jumala antaa silloin siunaukset myöskin sinulle, kun sä oot kestänyt se erämaan vaiheen. Eli älä siis tuu petetyksi katsomalla menneisyyteesi. Jos sun sydämessä on kiinnittynyt siihen menneisyyteen, eikä siihen, joka antaa sinulle, niin älä ole avoin petokselle. Valitse Jumala ja rakasta häntä, niin vihollinen ei saavuta sinua kiusauksillaan. Hyvin suuri osa rukousjonoihin tulevilla, niin ne kantaa menneisyyttä harteillaan. Mitä me menneisyydestä? Sehän on ollut jo! Emme sitä ikinä takaisin saada. Katsotaan tulevaisuuteen. Siellä on ne voittopalkinnot, siellä on se Jumalan suunnitelma, siellä on se Jumalan meille suunnittelema kohtalo. Niin kauan kuin me ollaan ja haudataan niitä menneitä asioita, niin me ei päästä sinne perille. Se estää meitä ottamasta askelia eteenpäin. Ja sielu vielä käy ympäri, että Miina Muttinen taas hautoo siellä menneitä. Niin astutaan pois siitä menneestä, koska se on mennyt ja sitä ei takaisin saada. Ja astutaan siihen luvattuun maahan, mikä meillä on tarkoitettukin. Niin silloin alkaa asioita tapahtumaan. Voihan se olla, että ensin vihollinen moukuttaa sun vasemmalta ja oikealta, koska se ei halua, että sinä saavutat sen päämäärän. En muista kenen kanssa, mutta tässä just äsken juteltiin niin näistä tällaisista asioista. Tai oikeastaan aika monenkin kanssa, että kuinka tämä vuosi, mennyt vuosi, on ihmisellä ollut tosi vaikeaa. Tuntuu siltä, että kenen kanssa hyvänsä juttelee, niin surkeita asioita on tapahtunut. Mutta se on vain siksi, että saatana tietää, mitä tuolla ilmavalloissa tapahtuu. Sehän näkee koko ajan, miten taivaalliset joukot valmistelevat herätystä Suomen kohdalle. Ehkäpä maailmanlausten herätystä, en tiedä. Mutta valmistelut ovat siellä koko ajan. Ja saatana tietää, että ketä Jumala tulee käyttämään. Se tietää sen. Niin se yrittää pommittaa näitä ihmisiä luovuttamaan. Se yrittää nuijia ne tuonne maahan, että katsoppa, hierotaan vielä tähän. Ihan kuin armeijan simputuksena ennen vanhaa. En mä tiedä, minkälaista simputusta armeijassa oli, mutta voi olla, että puolet on vain juttuja. Mitä mä oon kuunnellut mun isää juttuja ja muutamia muiden juttuja, niin joo, että se on ihan hirveetä ollut siellä. Ja mä ajattelin, että no hänen hengissä olisi siellä, jos se nyt niin hirveetä olisi ollut. Että ei Jumala ole semmoinen, että hän ottaa meidät jonnekin tuonne hirveän ison vuoren laelle ja antaa meille polkupyörä, että me huomataan kesken kaiken, että siinä on jo jarruja. Pudotaan rotkoon ja sitten yritetään viimeisillä voimilla pitää vielä, että nosta ylös, niin Jumala ilmestyy sinne ottaa kengänkorun ja vieläkö siitä pidät kiinni. Jumala ei ole armeijan simputtaja. Vähän on kuin kotka, että jos me pudotaan, niin hän ottaa meidät kiinni ja pitää meistä huolta. Ja me ollaan armeijassa. Mutta Jumalan armeija ehkä ei näytä siltä, kun niin kuin tästä nyt katsoo, niin me ollaan vaikka erikoinen armeija. Mutta mistä sinä tiedät, jos se pikkuinen ihminen, joka istuu sinne sun vieressä, niin onko kapteeni? Mutta ei mikään maailman armeija ole niin riitainen keskuudessa kuin mitä on tämä kristillinen armeija. Ajatelkö, jos me kaikki pystyttäisiin samaan tahtiin marssimaan, niin mitä voittoja me saataisiin. Mutta me riidellään koko ajan toistemme kanssa. Jos Suomen armeija olisi riidellyt koko ajan keskuudessaan ja taistellut itseänsä vastaan, kun meillä oli Venäjää vastaan taistelu, niin ei meillä olisi itsenäistä maata. Et liiderit siellä on jossakin piilossa, eikä ne uskalla tehdä mitään, ja armeija repii toinen toisiaan ja ampuu omiaan. Semmoinen armeija on hävinnyt, semmoinen maa on hävinnyt, joka tappaa toisiansa. Vihollistahan meidän pitää tappaa. Ja vihollinen nauraskelee siellä, että me ollaan saatu nimenomaan bunkkeria jo sinne laitettua. Että kattokaa nyt, hämmädetään vielä vähän, ja lähtekäs pojat töihin taas. Kato, nyt siellä yksi ryhmä taas nousee. Menkää säkkiä hämmentämään, että äkkiä tulee semmoinen erilahkot sinne. Menkää nyt riitaa niiden johtajien välille ja kaupunkien välille ja seurakuntien välille. Ja laittakaa pikkusen erilaista uskoa sinne, pikkusen erilaisia. Mutta tämä ei ole Jumalan tarkoitus, vaan yritetään pyrkiä sinne armeijana sinne lopputulosta kohti. Ja sitten mä halusin myöskin opettaa teille, koska tämä nyt on seminaari, niin mä rakastan näitä erilaisia sanoja Raamatussa. Aina kun mä näen jonkun sanan, että mitähän siihen oikein sisältyy. Näitä hebreankielisiä sanoja. Ihan tuommoisen ihmisten nimiä. Ja mulle tuli tuommoinen nimi mieleen kuin Diotrefes. Ja se löytyy sieltä 3. Johannes 1.9. Niin siinä sanotaan, että minä kirjoitin seurakunnalle, mutta Diotrefes, joka haluaa olla ensimmäinen heidän joukossaan, niin ota meitä vastaan. Onpa mielenkiintoista. Ja siitä tuli tämmöinen kuin Diotrefes oireilu. Ja mitähän se oireilu on? Se on etevämmyyskompleksi. Eikö kiva nämä sanat? Niin, tuntuuko tutulta vai vieraalta? Ootko sä törmännyt vastavalaisiin henkilöihin? Tai kuulutko mahdollisesti sinä itse tähän Diotrefes-ryhmään? Et onko sulla koskaan ollut sellainen tunne, että olet ainoa ja ensimmäinen? Tai yksi muutamista harvoista yksilöistä, jotka pystyvät saavuttamaan ja menestymään tietyissä tavoitteissa tietyllä tasolla ympäristössänsä? Ei kukaan tunnusta. Ja ehkä sulla on nyt jo kunnioitettu paikka tai asema. Ei sun tarvitse olla seurakunnassakaan, mutta sun työssäsi. Ja sä oot sosiaalisesti arvostettu. Ja sulla on sosiaalisesti arvostettu paikka yhteiskunnassa. Ehkä sulla on muiden silmissä arvostusta. Ehkä sä olet kaikkein tehokkain ja tiedon omaava tai hyvin kunnioitettu, kurinalainen henkilö, joka tietää, mitä tekee. Ja kaikki on kohdallisi mennyt hyvin. Myös mielisi alueella on ollut sopu. Kunnes ilmaantuu tilanne, jossa joku toinen uhkaa sinun asemaasi ainutlaatuisena. Tehokkuutesi huipulla ja uhkaa ylittää sinut taidoillasi. Silloin alkaa tämä Diotrefes-oireilu. Kyllähän tämä seurakunnassa aina tapa. Eli epävarma henkilö, heikolla itsetunnolla varustettu henkilö ryhtyy silloin toimimaan ja käyttää mitä tahansa asioita suojellakseen asemaansa, joka on horjumaton. Tätä tapahtuu seurakunnassa. Ja sen takia mä haluan niin kuin puhua, ettei se seurakuntayhteys, joka lopuaikana meille tulee, että kun me ollaan kaikki yhtään, niin se ei sorru tähän Diotrefes-oireiluun, eli etevämmyyskompleksiin. Kun ilmestysmajaa rakennettiin ja siellä laitettiin sinne sisäosiin lankkuja, niin ne oli kaikki saman mittaisia. Ja mä vertaan yleensä, että nämä lankut, ne on meitä. Että jos meistä joku yrittää vähän tulla ylemmäs, niin mä uskon, että Jumalan moottorissa alkaa käymään. Tuli tasasta taas. Eli se on epävarmuus. Ja tämä epävarmuus oli myös alkuseurakunnassa. Eikä me ole yhtään sen parempia. Sinnepäähän me ollaan just menossa, ei epävarmuutta, mutta tähän apostolisuuteen ja apostoliseen seurakuntaan. Niin mä haluan opettaa, että vältetään näitä tämmöisiä jippoja, mitä heillä oli. Ja apostoli Johannes oli innokas julistamaan evankeliumia ja vahvistamaan uusia uskovia ja seurakuntia. Ja hän kirjoitti seurakunnan johtajalle Diotrefekselle, salliikohan tiettyjen evankelistien tulon seurakuntaa. Mm. Ja Diotrefes suoralta kädeltä vastasi Johannekselle, ei. Ja Johannes kirjoitti tästä ystävälleen Kaiukselle. Ja tämä Diotrefes kärsi jättimäisestä epävarmuusongelmasta. Ja hän koki evankelistan uhkana omalle palvelutehtävälleen ja asemalleen seurakunnassa. Et näin ollen hän ei vaan kieltäytynyt heidän tulemisestaan, mutta myös osoitti halveksuntansa heitä kohtaan levittämällä valheellisia juoruja heistä. Eikö ole tuttua? En usko, että onko se sitten teidän seurakunnassa, mutta mä ainakin evankelista urallani olen pois se, että täällä ei ole sellaista. Ei Kuopiossa kaikki ole ihan yhtä. Ja sitten siellä sanotaan, 10. jae. Sen tähden minä, jos tulen, muistutan hänen teoistansa, mitä hän tekee, kun pahoilla sanoilla meistä juorua, eihän myö koskaan. Ja siihenkään tyytymättä hän ei itse ota veljiä vastaan, vaan estää niitäkin, jotka haluavat sen tehdä. Ja ajaa heidät pois seurakunnasta. Eikö ollut alkuseurakunta sentään kauhistuttavaa? Kyllä me ollaan kehitytty nykyisin, että ei ole mitään tämmöistä onneksi täällä, ei ainakaan Suomessa. Tämä on meille ihan niin kuin varoituksena, että kun lopuaikaa tapahtumat alkaa, niin ettei vaan sorruttaisi tämmöiseen. Että me ollaan nyt niin täydellisiä. Ja sitten jää 11. Rakkaani, älä seuraa pahaa, vaan hyvää, joka hyvin tekee, se on Jumalasta. Joka pahoin tekee, se ei ole Jumalaa nähnyt. Eli huomaa, Johannes sanoo Diotrefesen luonnetta sielun vihollisesta lähteväksi. Eli tämä mies ei ymmärrä, että promotointi tulee Herralta, ei ihmiseltä. On kahdenlaisia evankelistoja muuten aina liikkeellä. Toiset on semmoisia, jotka ostaa mikrofonia, toiset on semmoisia, joille Jumala antaa sen mikrofonin. Kato, kumpaan ryhmänsä kuulut. Se on tietysti vähän hankalaa, että kun Jumala antaa sen mikrofonin, niin sitten vähän enemmän joutuu tekemään töitä, mutta ei pois se. Ei, meillähän oli, meidän kaikki niin ollaan tämmöisiä, että Jumala on antanut meille palvelutehtävää, me ollaan ihan täydellisesti niin kuin, täydellisiä meidän opissa ja puhtaita opissamme, ja eikö niin, tiedetään mitä tehdään, ja me ei koskaan riidellä muiden seurakuntien kanssa, että meillä on tämmöistä veljesyhteyttä. Mihin ikinä me mennäänkin, niin me aina kannustetaan toisiamme, ja jos toisella seurakunnalla alkaa herätys, me vaan siunataan heitä. Ja me otetaan meidän omaa seurakunnan, ja sitten me mennään heidän luoksensa koko seurakuntana. Ja halutaan niin kuin täyttää ne seurakunnan penkit ja niin kuin kannustaa tällä tavalla. Et myö niin kuin innostutaan tästä teidän herätyksestänne. Meillä ei ole Diotrefes etevämmyyskompleksia. Joo, eikö ollut mielenkiintoinen tämä Diotrefes-osa? aina sanonut Herralle, että mitä ikinä sinä teet, niin minä en arvostele. Ja mitä ikinä minä kuulen, mitä tapahtuu jossakin, niin minä en arvostele sitä, mä menen itse katsomaan. Ja mä teen itse siitä päätelmät. Jos ei ole joku evankelista, jota kaikki muut haukkuu, niin mä vallan varsinkin istun siellä katsomassa. Koska mä haluan itse sen mielipiteeni muodostaa, enkä muiden mielipiteiden tähden. Tai osallistua siihen yleiseen haukkumiseen, koska mistä sä tiedät, että sä voit menettää Jumalan siunaukset. Kuka ties, se on uusi Johannes tai jotain tämmöistä. Niin, muistan, tuli eräs lady meille kotiin. Ja hän oli oikeastaan perheensä, mies oli työttömänä, hän oli perheensä ainoa elättäjä, eli 3 lasta. Ja hän itkien tuli meille. Ja mä en tiedä, oliko tässä vähän uskonnollisuutta tai ei, mutta hän oli romauttanut selkäsi. Ilmeisesti jotkut väliliivut oli romahtanut ja hän sanoi, että Anne, rukoili mun puolestani. Mun on pakko mennä tänään töihin. Oli ilmeisesti tuli lääkäristä, että nyt on tämmöinen homma, että susta enää työntekijäksi ole. Ja mä sanoin, no kyllä, mä rukoilen, teen sinä mitään. Juu, hae öljyä. Ei oo. No hae jostakin öljyä. Kun kerran Raamatussa sanoo, että voidaan olla öljyä. Mutta kun ei oo koko talossa öljyä. No käytän ruokaöljyä. Mutta kun mie on niin huono kokki. Ei mä ollut sitä öljyä. No menen naapurista lainaamaan öljyä. Mä sanoin, no kun ei ole naapuri kotona. No sitten sä et voi rukoilla mun puolesta ja että mä parantuisin, jos sulla on öljyä. Mä ajattelin, että no, mitä minä nyt en teen? Ja mä sanoin, odotan nyt vähän aikaa rukoilla. Tässä mä pistin musiikin päälle ja mä rukoilin. Ja sitten mä ihan tosissani rukoilin, että Herra, ei ole öljyä nyt talossa. Ratkaise sinä nyt tämä asia. Ratkaise se jollain tavalla. Tämä ihminen ei kerta kaikkiaan usko, että mä voin rukoilla hänen puolestaan, kun ei ole öljyä. Tässä on niin kova uskonnollisuuden henki. Kyllähän me voidaan rukoilla ilman öljyä, eikö niin? Ja tiedättekö, mitä Jumala teki sen ratkaisuksi? Niin. Multa yhtäkkiä lasit tipahti tänne jonnekin ja mä otin mun käteeni ja korjasin sitä ja otin tukkaa pois otsalta, niin mitä ihmettä tämmöistä tahmeita mun ottassani, jos sitä alkoi valumaan sitä tahmeita kaikkia. Mä mietin, ei kun sehän lähtee mun käsistä, mun kädestä tippui öljyä. Silloin ei ollut vielä tämmöistä niin kuin öljyn voitelu ihmettä eikä mitään. Mä ajattelin, mitä tää on? Ja silloin semmoinen puhdas valkoinen teepaata tällä leidillä päällä, niin mä ajattelin, okei. Mä sanoin, nyt on öljyä. Mä läjäytin sitten. Tuli ihan öljyiseksi se teepaita. Ja sitten leidi sanoi, että kuumottaa, hirveästi palaa tää, hirveästi palaa. Kato, taivaasta tuli öljy. Sitten mistä sinä se öljyn keksit? Mä sanoin, no en minä sitä keksinyt, mutta katon nyt norona, tulee öljyä. Onko se ihan oikea tämmöistä? Kyllä minusta tuntuu, että tämä on oikeampaa kuin aurinkokukkaöljy tai oliiviöljy. Ja se leidi parantui täydellisesti. Et jätetään ne uskonnolliset pimpalot pois. Ja jos Jumala tekee jotakin, niin ei heti sanota, että tämä on lopunajan suuri eksytys. Niin kuin meillä suomalaisilla varsinkin on tapana. Vaan uskotaan siihen, että kun Jumala jotenkin lupaa, niin hän tekee. Ja tämä oli mulle ihme. No sittenhän sitä öljyä alkoi tulla myöhemmin. Oliko se vuosi sen jälkeen tai jotain, että mä ymmärsin, mitä se oli. No siitä lähti mulla aina valu öljyä käsistä. Se oli mukavaa aikaa. Aina kun mä siunasin ihmisiä, niin öljyä tuli käsistä. No nyt se on taas vähän niin kuin loppunut, mutta en mä sanonut, että ei saa tulla. Ja joku sitten sanoi, kun mä kerroin, että joo, onko se tullut katoliseksi? En mä katolinen ole, mutta mun mielestä se on ihan hauskaa. Ei tarvinnut, tiedätkö, mitään rasvoja laittaa käteen eikä mitään. Se oli aina öljytty. Että Herra on ihmeellinen.